अनरस राज रहे, तेरी प्यास न जाए, तेरी प्यास न जाए, ए रस ना तू अनरस राज रहे, अनरस राज रहे, तेरी प्यास न जाए, तेरी प्यास न जाए, ए रस ना तू अनरस राज रहे, ए रस अनरस राज रहे। प्यास न जाए होर ते किते चिचर, हर रस पल्ले न पाए, प्यास न जाए होर ते किते चिचर, हर रस पल्ले न पाए, अनरस राज रहे, ए रस ना तू अनरस राज रहे, तेरी प्यास न जाए, तेरी प्यास न जाए, ए रस अनरस राज रहे, ए रस ना तू अनरस राज रहे। हर रस पाए पल्ले पिए, हर रस पहुड़ न तृष्णा लागिया, हर रस पाए पल्ले पिए, हर रस पहुड़ न तृष्णा आए, ए रस ना तू अनरस राज रहे, ए रस ना तू अनरस राज रहे, तेरी प्यास न जाए, ए रस ना तू अनरस राज रहे, ए रस ना तू अनरस राज रहे। हर रस का करमी पाए सतगुर मिले जिस आए ए हर रस करमी पाए सतगुर मिले जिस आए ए रसना तू अनरस राच रही ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए तेरी प्यास न अनरस राच रही हे रसना तू अनरस राच रही कह नानक होरे अनरस सब विसरे जहर वसे मन कह नानक होरे अनरस सब विसरे जहर वसे तेरी प्यास न जाए तेरस ना तू अनरस राच रही तेरस ना तू अनरस राच रही कह नानक होरे अनरस सब विसरे जहर वसे मन आए कह नानक होरे अनरस सब विसरे जहर वसे अनरस राच रही हे रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए तेरी प्यास न जाए हे अनरस राच रही हे रसना तू अनरस राच रही
बारे भी दसिया और एक एक अंग ते सतगुरां ने उपदेश किया। अज दा एक कीर्तन रसना ते है। रसना कहिंदे ने जुबान जीव नूं। अगर कोई इंसान बहुत सुंदर होवे, नैन नक्श बहुत अच्छे होण, रंग भी सोहना, शरीर भी उच्चा लम्मा सोहना, पर जे जबान ना होवे ते ए शरीर दी सुंदरता किस काम। आपां जितने भी हां, पढ़न वाले या सुनन वाले, जिंदगी दे जे इतने इतने साल बिता चुके हैं ते की कदी असी अपने शरीर बारे सोचे, कि कदी किसी ने अपनी जबान बारे सोचे। अगर परमात्मा ने सानू जबान ना दिती हुंदी ते साडा जीवन कहो जिहा हुंदा। तन दौलत सुख दे समान कितने भी हो, रंग रूप सब कुछ होवे, पर जे जबान नहीं ते जीवन अधूरा है। तन गुरु अमरदास जी महाराज उपदेश करते हैं, ऐ रसना, ऐ जुबान, जिस परमात्मा ने तेनू बोलन की जाच दिती, ऐ रसना, फिर उस परमात्मा का सिमरन तू क्यों नहीं करदी। ए जड़ी साड़ी जुबान है, ए है ते पता लगता है कि स्वाद की है, मिठा है, नमक वाला है, और ये जबान ही बोलती है चंगा भी और माड़ा भी। जबान राही असी किसी नूं अपने मन की गल कह सकते हैं, और जबान दे नाल ही उस प्रभु का सिमरन भी करना है। पर सतगुरु जी कहते हैं, ऐ रसना, तू प्रभु का सिमरन ते छड़ दिता, पर रसा कसा विच तू पै गई। अज जे चंगा खाधा ते आपां कह दिंदे हां अज बड़ा स्वाद आया, ਕੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ, ਸਵਾਦ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਖਾਧਾ ਕੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਾਧਾ ਪਰਸੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਖੇ ਘੱਟ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ। ਅਨ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਰਸ, ਹੋਰ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਰਸ ਹਨ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਐ ਰਸਨਾ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਓ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਐ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਇਸ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂਗੀ ਐ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਪੀ ਏ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਏ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਐ ਰਸਨਾ ਐ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਾਣ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਪਾਵ। ਐ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗੀ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਗੀ। ਐ ਰਸਨਾ ਹਰੀ ਦਾ ਰਸ ਪੀ,
ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। होर तै की तै जिचर हरि रस पल्ले न पाए पाए पल्ले पिए हरि रस बौड़ न तृष्णा लगिया
हर रस पाए पल्ले पिए हर रस ऐ रसना ऐ जवान जदू तू हरि दा रस पीवेंगे सिमरन करेंगे बौड़ न तृष्णा लागे आए फिर कोई भी तृष्णा तेरे कोल नहीं आवेगी क्योंकि जद नाम दा रस आ गया फिर सारे रस झूठे लगनगे
हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बौड़ न तृष्णा लागिया करमी पाए सतगुर मिले जिस आए
पर ए नाम दा रस कर्मा तो बगैर नहीं मिलता ए हर रस करमी पाइए सतगुर मिले जिस आए जिसनु गुरु मिले उसनु नाम दा रस आंदा है जिन्हों नाम दा रस आ जावे ओ दुनिया दे झूठे रस फिर छड़ देता है
ए हर रस करमी पाए सतगुर मिले जिस आए रस राच रे हे रसना तू अनरस राच रे कह नानक होर अनरस सब
अनरस सब विसरे सत्संग एक गुरबाणी सवाल भी है और गुरबाणी जवाब भी है जिते रसना नु पिया तेरी प्यास नहीं जानती उथे नाल ए भी किया जे नाम दा रस पीवेंगे प्यास मिट जाएगी ते शब्द दे अखीर विच कहा कह नानक होर अनरस सब विसर ए गुरु नानक कहंदे हन तन गुरु अमरदास जी महाराज गुरु नानक दारू कह रहा है रसना ओ सारे रस जड़े झूठे हन ओ विसर जानगे भुल जानगे पर कदों उस वेले जा हर वसे मन आए जदो हरि मन विच वस जाएगा त्यो वसेगा ता ऐ रसना जे तू सिमरन करेंगी
कह नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसे रस राच रही रस राच रही हे रसना तू अनरस राच रही।
हुण शब्द सुनिया ते हुण आपां जितने भी कहण सुनण वाले हां अपने अपने मना विच चाती मारी दिन दे विच कितना झूठ बोल दे कितनी निंदिया चुगली कर दे कितना कुछ इस जबान दे नाल खाने है कितनी बुरियाई कर दे ए ते हर बंदा जानदा। ते आओ पहला विचार करिए जेड़े अपनी जबान दे नाल झूठ बोलते ने निंदिया चुगली करते खान दे चस्के हन जबान उन्हां बारे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की उपदेश करते हैं। कबीर साहब का शब्द अंधकार सुख कभी ना सोई है राजा रंग दो मिल रोई है। अज्ञान दे अंधेरे विच कोई सुख दी नींदर नहीं सौ सकदा चाहे अमीर है चाहे गरीब है। अंधकार सुख कभी ना सोई है राजा रंग दो मिल रोई है। जो पैरसना राम न कहबो उपजत बिन सत रोवत रहबो। जो पैरसना राम ना कहबो जेड़ा अपनी रसना दे नाल अपनी जुबान दे नाल राम दा नाम नहीं जपेगा जेड़ा अपनी रसना दे नाल उस वाहे गुरु नू याद नहीं करेगा। कबीर साहब जी कहंदे ने ओ इंसान वार वार जमदा और मरदा रहेगा। इस रसना दे नाल खादा ते बहुत कुछ इस रसना दे नाल बोलिया ते बड़ा कुछ पर जे राम दा नाम नहीं जपया उस वाहेगुरु दा नाम नहीं जपया ते ऐ इंसान तू वार वार जमदा और मरदा रहेगा। जो पै रसना राम न कहबो उपजत बिन सत रोवत रहबो। ए रसना तू अनरस राच रही ए रसना तू अनरस राच रही। तेरी रस ना
तेरी प्यास ना जाए
अंधकार सुख कभी न सोई है, राजा रंग दो मिल रोई है। जो पै रसना राम न कहबो, उपजत बिन सत रोवत रहबो। जेड़ा अपनी रसना देना सिमरन नहीं करेगा, वो वार वार जमदा मरदा रवेगा, दुखां विच प्यार होवेगा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का फुरमान है, रसना बारे की कहते हैं। रसना जपे ना नाम, तिल तिल कर कटी। रसना जपे ना नाम, जे ए रसना जे ए जवान नाम नहीं जपदी, उस वाहे गुरु दा सिमरन नहीं करदी, ते सतगुरु जी कहंदे ने इस रसना नू इस जवान नू तिल तिल करके कटदे आ पाव, इस जवान दे मैं टुकड़े करदे आ छोटे छोटे टुकड़े, पाव दुख दे आ इस जवान नू जे ए सिमरन नहीं करदी। रसना जपे ना नाम, तिल तिल कर कटी। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का एक होर फुरमान, भगत नामदेव जी की कहते हैं अपनी बाणी द्वारा। हरे जेबा करूं सत खंड, जाम ना उचरस श्री गोबिंद। रे जेबा करूं सत खंड, इत सत क्या है सौ। भगत नामदेव जी कहते ने ऐ जेबा ऐ जुबान ऐ रसना मैं तेरे सौ टुकड़े कर दिया जे तू उस गोबिंद दा नाम नहीं जपदी। रे जेबा करो सत खंड, जाम ना उचरस श्री गोविंद। एक गल हो गई, साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज उपदेश करते हैं, एक पास यह कहा जेड़ी रसना राम दा नाम नहीं जपदी वो वार वार इंसान जमदा ते मरदा। फिर क्या जे रसना नाम नहीं जपदी ए दे छोटे छोटे टुकड़े कर दे, नामदेव जी कहते ने जे जुबान गोबिंद का नाम नहीं जपती ए 100 टुकड़े कर दे। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज होर उस जुबान नू सजा देंदे ने जेड़ी नाम नहीं जपती।
सारस ना जल जाओ जिन हर का स्वाओ ना पाया।
सारस ना जल जाओ ओ रसना ओ जवानी सड़ जाए जिन्हें हरि दा नाम जप के ते नाम दा स्वाद नहीं चखे।
सारस ना जल जाओ जिन हर का स्वाओ ना पाया।
ओ रसना ही सड़ जाए जेड़ी खान दे चस्कियां विच ते है निंदा चुगली विच ते पई है पर गोबिंदा नाम नहीं जपदी ओ रसना ही सड़ जावे। ते आओ हुण सतगुरु जी कहंदे ने अपनी अपनी रसना नू जबान वाकिए ऐ रसना तो दुखी होना है के नाम जप के सुखी होना।
ए रसना तू अनरस राच रही ए रसना तू अनरस राच रही। माता झूठी पिता भी झूठा झूठे ही फल लागे।
इशनान करण दे नाल मल मल के नहाण दे नाल कोई बंदा सुचा नहीं। सतगुरु जी कह रहे हैं माता झूठी पिता भी झूठा झूठे ही फल लागे। फल आख्या तिया पुत्रा मां बाप झूठे मां बाप दी झूठ तू पैदा होए इस करके तिया पुत्र भी झूठे। किस तरह झूठे ये अगली पंक्ति उच के है।
माता झूठी पिता भी झूठा झूठे ही फल लागे। आवे झूठे जाए भी झूठे झूठे मरे अपागे।
झूठे ही असी जमदे हैं झूठे ही मर जाने।
कहो पंडित सुचा कवन ठाओ जहां बैस हो भोजन खाओ।
हुण झूठे किस तरह है साहब जी बयान करते हैं।
जेबा झूठी बोलत झूठा करण नेत्र सब झूठे।
जेबा झूठी जेबा भी जुबान नोके है रसना नोके है ये जुबान झूठी। किस तरह झूठ बोलिया माड़ा बोलिया किसी की बुराई की जीव झूठी होगी। जेबा झूठी
जेबा झूठी बोलत झूठा कर्ण नेत्र सब झूठे।
कान झूठे माड़ा सुने अखां झूठियां माड़ा देखे। हुण जुबान दे नाल माड़ा बोलिया कन्ना दे नाल माड़ा सुनिया अखां दे नाल माड़ा देखिया ते असर मन ते होया ते मन भी झूठा हो गया। हुण मन झूठा ते तन झूठा ते जद मन सुचा हो जाए फिर सब कुछ सुचा। जेबा झूठी क्योंकि माड़ा बोलिया ते सतगुरु जी कह रहे ने ऐ रसना क्यों झूठी होनी है सिमरन कर ते सुची हो जाए।
ए रसना तू अनरस राच रही ए रसना तू अनरस राच रही। जेबा झूठी बोलत झूठा करण नितर सब झूठे। इंद्र की झूठे उतरस नाही
ब्रह्म अगन के लोटे। किधरे बच्चा जम्मे? लोग कहंदे ने सूतक वाला घर है, ते सूतक दा मतलब है झूठ। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे हन, असी ते कहने ओ जीव झूठी, ओ जीव सूतक वाली, जेड़ी जीव झूठ बोलती है। सतगुरु जी उपदेश करते हैं, मन का सूतक लोभ है, जेहवा सूतक कूड़। जेहवा जीव नुके है, रसना नुके है, कूड़ कहते ने झूठ। ओ जीव, ओ जुबान सूतक वाली है, झूठी है जेड़ी जुबान, नाम नहीं जपदी पर झूठ बोलती। मन का सूतक लोभ है, जेहवा सूतक कूड़। जेड़ी जुबान झूठ बोले ओ सूतक आली है, ओ जुबान झूठी है। और जुबान दी महानता की है? तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उपदेश करते हैं कि जुबान दी कितनी कीमत है। आप जितने भी कहन सुन वाले हैं, आओ इतु सिख्या ले। रोम रोम जे रसना पा, तदुप खालसा जस तैगा। रोम रोम जे रसना पा, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने उस परमात्मा ने कोई जबान दिती है। शरीर ते करोड़ा रोम हैं, जे सारे रोम जुबान बन जान, ते खालसा मैं तेरा जस गाऊं। सासी जुबान दी महानता, जुबान है ते जीवन दे सारे सुख हैं। जे किसे कोल सोना शरीर ते है पर बोली नहीं, गूंगा है ते फिर कादा जीवन। सतगुरु जी कहंदे ने जे हर रोम जुबान बन जाए ते तां वी मैं जस गावां। रोम रोम जे रस ना पां, तदुप खालसा जस तैगा। ते आओ फिर अपनी जुबान नूं समझाइए, ऐ रसना जे गुरु महापुरुष ओ कहंदे ने अकाल पुरख शरीर दे जितने रोम ने इन्हां नूं जबान बना दे, रसना बना दे, तां कि तेरा जस गाइए। ते ऐ भाई तू कादा माण करदा है, ना तेरी पल्ले सेवा, ना सिमरन ते ना ही चंगा जीवन, फिर भी आकड़िया फिरदा है। आ भाई इस रसना दे नाल मिठा बोल बोल के किसे दा मन ठार, किसे दा करते वसार, पर माड़ा बोल के किसे नूं दुखी ना कर। ए रसना तू अनरस राच रही, ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी रस न जाए, तेरी प्यास न जुबान दे नाल बोले हुए बोल एक पासे जीवन वगाड़दे हैं और एक पासे इस रसना दे नाल कहे हुए बोल जीवन सवारदे भी हैं। बड़ा समा पहला आर्या समाज दे साथ रिखी श्री अमृतसर साहब दे इलाके वाल जा रहे सन, जिधर पहला घने जंगल होया करते सन। ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਰਿਖੀ ਜਦ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਏ ਅੱਗੇ ਬਾਲਮੀਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੜਤਾਲਾਂ ਹਨ ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹਨ ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਾਲਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਲਿਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਂਗਾ ਬਾਲਮੀਕ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਾਲਮੀਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇਹ ਕੌਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਪੱਲਿਓ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਧੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲਮੀਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕੌਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਲਮੀਕ ਦੇਖ ਕੌਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜਾਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਿਸਨੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ ਬਸ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਧੌਣਾ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣੇ ਸਾਸੰਗ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨੇਕ ਔਰ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਗੜੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਰਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੌਣਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲਮੀਕ ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਰ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਲੋਚੇ ਕਣਾ ਕੱਢ ਨਾ ਹੰਗੇ ਹੱਥ ਉਗਾੜਾ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਮੀਕ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਮਾਰ ਤਰਸਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਲਮੀਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਹਾੜਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾ। ਬਾਲਮੀਕ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਐ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ? ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਦ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਂਗੀ? ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਨਰਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਲਮੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਰਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਨਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਂਗੇ? ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਪਰ ਬਾਲਮੀਕ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ ਘੱਲੇ ਆ, ਅੰਤ ਅਕਾਲ ਹੈ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਲਾਈਨ, ਕੋੜ ਮੜਾ ਚੋਖਨੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ, ਘਰ ਦੇ ਝਾੜਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਲਮੀਕ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਰਨਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਐ ਮਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋੜ ਮੜਾ ਚੁਖਨੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ, ਘਰ ਦੇ ਝਾੜਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਲਮੀਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਸੱਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਲਮੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਰਾ ਮਰਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਜਦ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪੇ ਮਰਾ ਮਰਾ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚੇ ਰਹੀ, ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚੇ ਰਹੀ।
ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਲਮੀਕ ਬੈਠ ਕੇ मरा मरा राम दा उल्टा मरा मरा जपन लग पे। उस सत्व महापुरख चले गए मरा मरा जपदिया जपदिया ऐसी मालक दी मेर होई बिरती लग गई मन जुड़ गया। ए रसना जेड़ी मरा मरा कहती सी कृपा हुई मालक दी मरा मरा तू हुण राम राम हो गए समा बीते। ओही आरिया समाज दे सत रिखी फिर उस पासे आए राम राम दी आवाज आ रही है। इधर उधर देखिया बंदा कोई नजर नहीं आंदा एक मिट्टी दा ढेर है उत्ते कास उगे है। अपनी शक्ति नाल जाने इस ढेर दे थले बालमीक बैठा है। मिट्टी हटाई स्वास दसवें द्वार चढ़े सन महापुरुषा ने अपनी शक्ति नाल स्वास बालमीक दे थले लियांदे। बालमीक ने अखां खोली सत्ता महापुरशा नु देखे चरणा ते नमस्कार कीती रसना दे नाल राम दा नाम जपया ते बालमीक महारिषि बालमीक बन गए। सत्संग इस रसना दे नाल माड़ा बोलांगे जीवन माड़ा होवेगा। इस रसना दे नाल उस वाहिगुरु दा सिमरन करांगे ते जीवन सौर जाएगा। इस जुबान दे नाल इस रसना दे नाल पला बोलिए पला करिए पला मंगिए। आओ अपनी रसना नु समझाइए ए रसना छड़ झूठे रस हरि दा रस पी ते ए रसना तू भी नाम विच रंगी जाएंगे रंगी ले जेबा हर के नाए। आओ पाई अपनी जेबा नू अपनी जबान नू अपनी रसना नू नाम दे रंग विच रंग लहो।
ए रसना तू अनरस राचे रे ए रसना तू अनरस राचे रे तेरी प्यास न जाए तेरी प्यास न जाए ए रसना तू अनरस राच रे ए रसना तू अनरस राच रे।
अज दा कीर्तन इस रसना दे नाल सिमरन करिए। मां ने इस जुबान दे नाल माड़ी सिख्या दिती ते पुत्र पापी महापुरशां ने इस जुबान दे नाल चंगी सिख्या दिती ते ओ हुई जेड़ा पाप करदा सी ओ फिर नेक हो गया। आओ असी भी अपनी जुबान दे नाल भला ते बोलीए भली सिख्या ते दईए पर माड़ी नहीं।
ए रसना तू अनरस राच रे ए रसना तू अनरस राच